Zámecké léto.
Vítám vás u posledního dílu našeho pořadu a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika Rozehnala pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
Zámecké léto s Františkem Kinským.
František Kinský nás přes celé léto provázel zámeckým létem. Představili jsme si víc jak 50 našich zámků a na několika z nich byli i s jejich majiteli, z potomky šlechtických rodů. A na samotný závěr jsme si nechali návštěvu jeho vlastního zámku v Kostelci nad Orlicí, kterým nás tak rád provede. Víte, jaké je celé jméno našeho letního průvodce?
Zámecké léto.
Maria František Jan Emanuel Silvestr Alfons, příjmení Kinský z Vchynic a Tetova.
Když to takhle říkáte, musíte si dávat pozor, nebo to automaticky už z vás lítá?
Já už to umím nazpaměť.
Mají ta jména nějakou symboliku? Je tam pravidlo po kom? Nebo se vybíralo náhodně? Nebo bylo dáno, že protože dědeček, tatínek se takhle jmenovali? Jak si to rozklíčovat?
Jednoduše. Maria se jmenujeme všichni. Úplně všichni kinští se jmenují Maria. To je kvůli tomu, abychom měli nahoře mocnou přímluvkyni. Koho si zvolit jiného než matku Boží, že? Matku Kristovu. To je ta nejlepší. Potom František se jmenuji po svém dědečkovi, který byl mým kvotrem. Jan, na svátek svatého Jana, ale nikoli Nepomuckého nebo křtitele všech těchto dalších Janů. Já jsem se narodil na den svatého Jana, takzvaného Miláčka Páně, neboli Jana Apoštola. Pak Emanuel. Emanuel, tak jako František je dědeček z mé strany, tak Emanuel byl dědeček z druhé strany, což znamená z matčiny strany, tak také to jméno. Silvestr, to je veselý svátek, ale já jsem byl na Silvestra pokřtěn a Alfons, to je moje biřmovací jméno. Takhle to mám.
Drží se to dál?
Já jsem to dodržoval a moje obě děti mají také hodně křestních jmen, které si pamatují jenom oni.
Když jsme u těch důležitých a rodových věcí, erb. Červené pole, 3 vlčí zuby. Proč vlčí zuby? Jak se tam dostali?
Já nevím, co si, asi pozor koušem, že jo, by se mohlo říct. Všude jinde máte na dveřích napsáno pozor zlý pes. My si tam dáme erb a může to znamenat to též. Ale takhle je to prostě samo o sobě už ten štít tou svou jednoduchostí vypovídá o dávné historii toho rodu, což znamená, čím jednodušší ty znaky na těch štítech jsou, tak to už samo o sobě vypovídá o starobylosti toho rodu. Jo, když máte, já nevím, teď mě, na kteří mě napadají na první, takzvaně na první dobrou, Štemberkové modré pole, hvězda, nic víc, ta hvězda ještě ke všemu je hvězda betlémská, tak to už je opravdu jako důstojný znak. Vratislavové mají opravdu jenom dělené pole, pravá strana jedna barva, levá strana druhá barva, u nich je tam ta jedna barva černá, i když to s největší pravděpodobností byla původně stříbrná, ale ono to taky třeba u této rodiny odkazuje k tomu, kdybychom tu černou brali opravdu vážně, takže ta rodina má předka nemanželského původu a v jejich případech by měly být potomky nemanželského potomka knížete Vratislava Přemyslovce, takže opravdu odputujeme až pomalu do doby kamene. A takhle, takže i ten náš rod znak je jako znakem starého rodu.
Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
Staročeský rytířský rod Kinských pochází z počátku 13. století a první písemná zmínka o něm se datuje do roku 1236. V průběhu let se vypracovali mezi přední středoevropskou aristokracii a potomci hraběcí větve žijí v současné době v Česku, Rakousku a dalších evropských zemích. Rodové knížecí větve byly původně 4. Dnes zůstaly 2.
To je chlumecká, takzvaný chlumec nad Cidlinou, to je primogenitura, protože to jsou potomci toho nejstaršího. A pak je se kondogenitura, neboli ta druhá, což jsou potomci toho Filipa. A já patřím do těch potomků toho Filipa.
Dá se říct, čím se kinští lišili třeba od jiných rodů, ať už tím, čemu se věnovali, aby svá panství uživili, o co dbali, nebo co sbírali, jaké vlastnosti ctili, nebo jestli se věnovali vojenství víc než jiní, nevím. Je něco takového, čím se trochu víc lišili u těch ostatních rodů?
Já bych řekl, jenom co mě tak napadá, tak v podstatě všechny ty rody fungovaly na stejném principu. Prostě někde se vždycky takzvaně urodilo a byl někdo, kdo významným způsobem to posunul, a pak někteří, kteří pak žili a dělali to nejlepší, co mohli, protože úděl toho je, že ten majetek, vy nejste majitelem toho majetku, vy jste jeho správcem, to, co spravujete, patří rodině, nikoli vám. Takže pokud si někdo myslí, že jsme boháči všichni, tak ne, jenom někteří spravují větší a někteří menší majetek, ale vždycky s odpovědností, že to musíte předat, nebo že byste to měli předat v pořádku.
A jsou tam nějaká pravidla, která jsou někde sepsaná, nebo se jenom předávají z otce na syna, takhle to spravují, takhle se toho drž, tohle musíš? Když vám otec předával majetek, tak byla nějaká taková informace?
Můj otec nějak předpokládal. Můj otec byl tak jako hodně, by se dalo říct, tradiční, což znamená, i on nebyl nejstarší. A když se vyskytla ta možnost restituce, tak i on se ptal svých starších sourozenců, kteří by měli podle práva nárok na kostelec, tak se jich ptal s tím, že je restituce, chceš? A oni řekli, ani nás nenapadne. Už jenom z toho prostého důvodu, že v roce 1948 odsud odešli a ztratili jakýsi kontakt s tou zemí jako takovou, i když nikdy nestratili vztah. Kontakt a vztah jsou dvě zásadní rozdílné věci. A ty mu řekli, jeho bratři staršímu řekli ne, děkuju, ten další mu řekl taky ne, děkuju, a pak otec řekl tak dobře, tak já. Ale podle práva, dalo by se říct toho tradičního práva, dědil ten nejstarší. Ještě mnohdy se to dokonce pojistilo tím, že na ten majetek byl uvalen takzvaný fideikomis, což je zákon o nedělitelnosti toho majetku, a pak to opravdu dědil ten nejstarší a ostatní si museli hledat svoje místo v té společnosti sami, bez jako šupajdi. Sice určitě nějaká renta se vždycky vyplácela, ale pak si hledej, co budeš dělat. Budeš voják? Dobře, buď voják a dělej kariéru tam, nebo budeš do státních služeb? Dobře, dělej kariéru tam, nebo jsi vlastně docela takovej, zdá se, že jsi pokornej a řádnej, no tak zkuš církev, no, třeba ti to půjde tam.
Taky se vás otec ptal?
Otec, jestli to chci? Otec se mě neptal. Otec vůbec nekladl některé otázky. Na některé otázky si odpověděl sám. Řekl, ty to budeš. Takhle to bylo. Ne, ono to vyplynulo docela přirozeně. Můj otec byl tím, kdo restituoval. Můj otec byl tím, kdo to celé postavil na nohy. Můj otec byl tím, který tady vybudoval tu bázi, na které to moje pokračování stojí. To jako jednoznačně, já bych na to nikdy neměl odvahu, nikdy neměl sílu, nikdy bych se toho, vůbec by mě to ani nenapadlo. Obdivuju ho, že prostě vstoupil do domu, který těsně unikl demoličnímu výměru, a byl to jeho rodný dům, a on řekl, dobře, já to převezmu a udělám, co se s tím dá dělat. A takže to, k tomu já bych nikdy neměl odvahu. Ale Ač jsem měl jiné zaměstnání a dělal jsem něco úplně jiného, tak jsem postupně začal jezdit, když se zahájily opravy, nebo vůbec plány. Tak jsem přijel jednou za čtvrt roku, pak jsem přijel jednou za měsíc a skončilo to tím, že jsem tady trávil každý víkend, v podstatě pátek, sobotu a v neděli jsem se vracel domů. A tím, že jsem tu byl vlastně furt, neboli stále, jak se říká správně, že furt je hezký slovo, já ho mám rád, ale je nespisovné, tak jako přirozeně otec pohlédl jednou z jedné strany psacího stolu na druhou a řekl tak jako, je to připravený, tak se připrav. A já jsem říkal, no jo, no tak dobře. A jenom jsem ho potom musel svého otce trošku mu vysvětlit, že nejsme v 17., v 18., v 19., ani na začátku 20. století, ale jsme v 21. století a že jsme přece jenom dva, já a můj bratr, takže to nelze udělat tak, jak by to dělal jeho dědeček a jeho otec a musel to přece jenom provést trošku jinak.
Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského, na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek, František Kinský, se v roce 1947 oženil s Bernadetou, hraběnkou Marvelt. V tom samém roce, těsně po Vánocích, se jim narodil syn, současný zámecký pán.
Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
Ano, já jsem takzvaný čistokrevný modrák.
Bydleli jste s rodiči kde? V Praze?
My jsme měli tak jako... Měli jsme bydliště, která si nepamatuji. Narodil jsem se tady v Kostelci, teda nikoliv tady v Kostelci, narodil jsem se v Hradci, ale protože moje rodiče byli na Vánoce tady v Kostelci, protože v tu dobu můj otec byl ředitelem továrny na Slovensku a my jsme žili na Slovensku. Tak se přijelo na Vánoce sem, na Vánoce rozdávají se dárky, narodil se nám František. A pak jsme odjeli na to Slovensko. Poté, co mě bylo rok a půl, tak otce zavřeli a my jsme museli, nebo necelý rok a půl, rok a tři čtvrtě, a my jsme museli do 24 hodin opustit Slovensko. Takže Slovensko si vůbec nepamatuju. Vůbec. A přišli jsme sem do Kostelce na krátkou dobu, abychom někam vůbec se dostali, jak jsme přišli sem do Kostelce a tady už mý prarodiče v tu dobu žili ve dvou místnostech jenom. A tu jednu jsme dostali k dispozici my, moje matka a já. A tu si pamatuju naprosto přesně. Každý kus nábytku, kde stál, jak stál, kde měla matka kanape, kde spala, kde byla jaká lampa, kde byla moje postýlka, tu vím úplně přesně. A pak jsme odsaď odešli poměrně velmi brzo, dokonce myslím dřív, než odsud musel odejít můj dědeček, tak jsme odešli do Prahy a žili jsme v Praze. A žili jsme v Praze jako opravdu uprostřed Prahy, v ulici, která se jmenovala Provaznická, hned dole pod Václavským náměstím. A tam jsem vyrostl. Já jsem vyrostl na dlažebních kostkách, já jsem dítě ulice, že jo? Což v tu dobu nebyl žádný problém, to jsme byli všichni.
Kdy jste se vy sám podíval sem zpátky do Kostelce? Kdy byla ta příležitost?
Kdy jsem vůbec... Já jsem do Kostelce jezdil. Já jsem do Kostelce jezdil poměrně velmi pravidelně, protože to jméno František mám po svém dědečkovi a my jsme spolu měli jako velmi blízký vztah. Sice takový jako, kdo si nedovede představit, kdyby mě viděl, jak zdravím svého dědečka, já jsem svému dědečkovi líbal ruku, jo, protože prostě to byl patriarcha, takže patriarchovi se líbá ruka. Tak kdyby viděl některý z mých spolužáků, jak upadne na záda, jako, ale pro mě to bylo tak přirozený. A pak jsem seděl a poslouchal jsem ho, protože to byl neuvěřitelný, měl gigantickou paměť. Kdybych měl setinu jeho paměti, byl bych šťastný. A povídal, vyprávěl, co, jak, historii mě prováděl, otázky věděl, na všechno věděl odpověď. Byl to prostě úžasný člověk. Takže já jsem až do jeho smrti, do roku 75, jsem za ním jezdil, z čehož se začátku s rodiči, a pak sám.
A dědeček byl v Kostelci tady na zámku, nebo získal místo jinde? Asi na zámku ne.
Můj dědeček bydlel na faře. Mýho dědečka, když vyhodili tady ze zámku definitivně, tak mu nabídli ubytování v polorozpadlé chalupě v Orlických horách, která byla bez vody, bez elektriky a tak dále. Jemu bylo 70, tak si to nikdo neuměl představit, obzvlášť myslím ani on. Navíc moje babička byla po první mozkové embolii, takže nepřipadalo v úvahu, že by tam do té chalupy mohli jít, protože tam by prostě rovnou zemřeli oba. A tehdy si můj otec, teda můj dědeček, vzpomněl na zákon. Pokud patron kostela přijde do bídy nikoli vlastní vinou, je církev povinna se o něj postarat. Tady v Kostelci neměla církev žádný majetek. Tady v Kostelci byla správa toho kostela a vůbec, co se o toho kostela děje, byla povinností pána panství, takže on prostě, můj dědeček, tomu se říká takzvaný patron toho kostela. Můj dědeček byl patron, přišel do bídy, ne vlastní vinou, fakt to neprohrál v kartách ten kostelec. A tak se obrátil na církev tady, na faru a zeptal se, zdali by tam nebylo ubytování a bylo. Byly tam dvě místnosti, řekli, že ano, a pokud církevní tajemník nebude mít nic proti tomu, abyste žil tady na faře, tak můžete, a opravdu nikdo proti tomu nic neměl, hlavně vypadněte ze zámku a když jste si našel tohle dobře, tak je to váš problém, budete žít na faře. Takže můj dědeček pak až do své smrti v roce 75 žil na té faře a tam já jsem za ním jezdil. Ale nikdy jsem sem nešel, protože jsem nějak respektoval to dědečkovo. Můj dědeček nikdy nevstoupil do parku po té, co ho odsud jako vyhnali. Že on říkal, žádný pták se nevrátí do hnízda, kterému někdo rozrušil. Postaví si radši jiné. Což v jeho případě teda nebylo možné, ale držel se tohoto pravidla. Nikdy nevstoupil do parku, nikdy ani v Kostelci, co se procházky týče, nedošel tak daleko, aby se dostal do kontaktu s tím parkem.
Dědeček Františka Kinského. František Josef přitom rodinné panství převzal po smrti svého otce už v roce 1899. Byl znamenitým hospodářem, podporoval a organizoval kulturní život v Kostelci nad Orlicí. Svou osobností patřil mezi přední představitele české historické šlechty. V září 1938 byl například mluvčím delegace české šlechty, která se před podpisem Mnichovské dohody dostavila na Pražský hrad k prezidentu Edvardu Benešovi, aby vyjádřila svůj postoj k celistvosti Československé republiky. A ke svému vnukovi, Františku Kinskému, projevoval velkou náklonost.
Já jsem byl prvním vnukem Kinský. A on samozřejmě měl v tu dobu již více vnoučat. Ale pokud to bylo od jeho syna, tak to byly děvčata. A pokud to bylo jeho dcery, no tak měli, sice jich bylo dost, ale byli součástí jiné rodiny, takže já jsem byl první jako Kinský potomek, že jo? Takže ten okamžik bylo vše zlomeno a já jsem mohl dělat se svým dědečkem, co jsem chtěl. Musel jsem se sice učit některé věci, které doteď jsem zapomněl, jako uniformy všech rakouských pluků, rozpoznávat naprosto přesně.
To, co dnes se děti učí poznávat značky aut, tak vy jste měl uniformy.
Tak já jsem uměl uniformy, ano. S tím, že jsem rozpoznával jako dokonce, který to byl pluk.
Jak vám říkal dědeček?
Mně se říkalo, on mě říkal, původní plán byl, že se mě bude říkat Franci, úplně stejně, jako se říkalo jemu. A ten plán se potom změnil a říkalo se mi Ferenc v rodině. Protože tím, jak jsem se přeci jenom narodil poměrně těsně po válce, tak to německé oslovení nebylo zrovna nejlepším nápadem. A tím, že jsme ten úplně raný můj život žili na Slovensku, kde se matce moc nelíbilo Fero, nebo tak, tak se jí zalíbil ten maďarské vyslovování slovo Františka, Ferenc. A tak se nějak ustavilo Ferenc a vždycky se mi prostě v rodině se mi zásadně říkalo Ferenc, kromě mé matky a mého bratra, kteří používali přezdívku, kterou jsem měl. Ta přezdívka byla jednoduchá, mi se prostě říkalo Bíbo.
Bíbo?
Bíbo.
Podle čeho?
Opět to byla zkomolenina, protože moje matka, když byla něžná a objala mě nebo tak nějak, tak mě řekla chlapečku. A to je německy Büblein. A z toho Büblein zůstalo jenom to Büba. Takže si mě potom říkalo Büba. Matka mě tak říkala, můj bratr mě neřekl nikdy jinak než Bíbo.
Kdy naposledy jste slyšel jednu z těch přezdívek nebo oslovení na svou adresu?
A musím říct, že Bíba zmizela smrtí mojí matky, takže bych mohl říct naprosto přesně, v roce 2016 jsem to slyšel naposled. A Ferenc zmizel v 90. letech, jsem se proměnil z Ference ve Františka.
Zámecké léto s Františkem Kinským. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. Nejdříve jako vedoucí oddělení film, rozhlas, televize v reklamním podniku Merkur a po revoluci jako kreativní ředitel v českých pobočkách nadnárodních reklamních agentur. V té době už ale pomáhal i svému otci spolu s bratrem Antonínem s opravou rodinného zámku v Kostelci nad Orlicí, který jim byl navrácen v roce 1992. Na začátku se opravdu děsili jeho stavem.
Ten pohled dovnitř byl opravdu docela překvapivý, hlavně tady v tom horním patře, kde je teďka galerie, že tady částečně scházely zdi a částečně scházely stropy. A v tom spodním patře z té původní výzdoby nezůstalo skoro vůbec nic, všechno bylo rozmlácené, stropy byly nové, z hurdisek udělané, všechno neomítnutý, všechno tak jakoby zoufalý. Jako byl to opravdu velmi, velmi neutěšený pohled. A můj otec, on si to uměl představit, on věděl, jak to vypadalo a on si vytyčil v sobě, že to prostě dá dohromady a tak to byl jeho cíl a ten cíl on splnil, sice už ne jako skutečně, ale když pak já jsem sem přišel, ale a musím říct, že bylo tak jako by připraveno, že já to mohl dodělat a mohl jsem o tím domem ještě jako úplně starého pána, že on zemřel v roce 11, narodil se 13, to znamená bylo mu 98, tak jsem jako takového starého pána tady jako v tom prvním patře, tom takzvaném piano nobile, jsem ho mohl províst, ale prostory byly úplně prázdný, bylo vymalováno, podlahy se blejskaly, všechno bylo nově natřené, to, co tam nebylo, bylo tam zpátky dodělané, jako opravdu úplně by člověk řekl, jako jak zrcadlo, jsem mu to mohl ukázat a říct mu tak z toho dotáh a co tomu říkáš? A on říkal, no dobrý. A jsem říkal, očekával jsem nějaké jako halasné díky, a že už jsem to 10 let dělal já. A tak jsem mu řekl, no a něco víc? A on říkal, ne, to stačí, je to hotový. A jsem říkal, máš pravdu, je to hotový, což bylo. A bohužel to teď nemůže vidět, že mezi tím přibylo dalších fůrů věcí, který jsme tady jako mohli dodělat a dodělali, dozdobili. Ale splnili jsme to, co on měl v plánu. On měl v plánu, aby v tom domě zařídit muzeum životního stylu první poloviny 19. století a to jsme udělali. Takže je to jeho plán, my jsme to jenom realizovali.
Rod Kinských v průběhu staletí vlastnil mnoho panství. Byl to třeba Žďár nad Sázavou, ale také Borovnice, Budenice, Česká Kamenice, Heřmanův Městec, Horažďovice, Hospozín, Chlumec nad Cidlinou, Choceň, Chroustovice, Kamenice, Kolín, Kolodije, Kost, Moravský Krumlov, Mšené, Novýhrad, Peruc, Prčice, Přestavlky, Radim, Rataje, Rosice, Rychnburg, Sloup, Vejvanovice, Zlonice a námi představovaný Kostelec nad Orlicí. V čem je jeho kouzlo pro Františka Kinského?
Velice, tenhle ten dům má jakési magické kouzlo a on vám ten dům mě jako prostě si přivázal k sobě, ale je to neuvěřitelný, protože třeba jsme tady dělali velkou slávu, takové jako setkání Kinských a příbuzenstva. A objevil se tady velmi vážený muž, opat kláštera, slavného to kláštera v Rakousku, což byl vnuk sestry mého dědečka. Nikdy tady nebyl, přijel jsem jako starý muž. A říkal, já jsem se musel přijet, protože doma u něj, což znamená v rodině jeho otce a jeho babičky, byl kostelec posvátným místem. A říkal, já jsem sem přijel, vstoupil jsem do toho domu a věděl jsem proč. Ten dům má prostě úžasný kouzlo, on vás okamžitě uchopí. A i když jsem všude, kde jsem žil, byl jsem rád. Všude, kde jsem žil rád. Jsou vlastně taková zásadní tři místa. Praha, Dobřichovice, Kostelec. Kde asi nakonec, pokud dodržím plán, což znamená dožít si stovky, tak budu žít nejdelší dobu svého života. Ale budu tady žít a budu tady šťastný a spokojený v tom Kostelci. I když vám můžu říct, že když jsem, řekněme, v těch 70. letech začátkem tady právě třeba projížděl tím televizním roburem skrz ten Kostelec, tak jsem si říkal, nemůžu to říct úplně přesně, jak jsem si to říkal, ale říkal jsem si, ty puntík, 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 zaplať pambu, že tady nejseš, co bys tady dělal? No vidíte, a pak jsem tady byl starostou dokonce 8 let, jako on to má, ten Kostelec má svoje kouzlo.
Hrabě František Kinský dnes žije v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. A u svého rodinného sídla pořádá i různé kulturní akce. A jednou za čas i prohlídky s jeho účastí. Předpokládám, že návštěvníci na něj mají spoustu záludných otázek. Jako třeba já i dnes. Ví František, kolik má zámek sloupů v průčelích?
4 na západním a 4 na východním.
Kudy se vstupuje na půdu?
Po strmých schodech z místnosti, které říkáme Kulečníková, ač tam Kulečník není, je to sklad.
Kdo rozhoduje o tom, co se vysadí v parku?
Zahradník.
Má plnou důvěru?
Absolutní.
A zahrada, jste s ní spokojen?
Jsem čas po času do toho kafrám, ale hlavně to je na nich.
Měl zámek vždycky takovou barvu, jako má dnes, takovou řekněme smetanovou, nebo byly i jiné barvy od stíny?
V jednu období, když já jsem ten zámek poznal, tak byl nabarven barvou, které se říkalo Schönbrunner Gelb, neboli Schönbrunskou žlutou. Tou totiž v jednu chvíli byla nabarvena podle mě tak 80% všech zámků v Čechách, protože si všichni snažili přizpůsobit barvu svého zámku Schönbrunnu. To víte, císařští podřízení. Ale při škrábání ve vomítce, když jsme opravovali, tak jsme zjistili, že ta původní barva byla leholince žlutavá a prostě taková lehká, aby ten dům měl tu lehkou atmosféru.
Která místnost je nejchladnější?
Nejchladnější místnost v domě, já bych řekl kaple, bývalá kaple.
Máte tu nějaké tajné dveře?
Samozřejmě v knihovně.
Co vás nejvíc zlobí na zámku?
Co mě nejvíc zlobí na zámku? To je ale otázka, když ho mám tak rád. On mě nezlobí.
Kdy to byl první rozhlasový přijímač?
Jo, tak to zcela určitě někdy během období první republiky.
Je tu nějaký pozůstatek toho výzkumného ústavu chovu prasat, který to byl z době totality?
Ani jeden.
Jak říkáte návštěvníkům?
Moji milí.
Když je přivítáte soukromně?
Soukromně jim říkám návštěvníci.
Jak dlouho trvá prohlídka s Františkem Kinským?
Umím i 4 hodiny.
Čím vám voní Kostelec nad Orlicí?
Když je špatný vítr, tak bohužel dole Ferodem, což je továrna, která je přilehá k parku, vyrábí tam brzdové obložení a někdy umí ta továrna dost zavánět, což není žádné štěstí. Ale jinak voní parkem.
Jak se dědí zámek? Přepíšete ho na syna, předáte mu klíče. Je na to nějaký mustr Kinských?
Jednoho dne mu oznámím, je to tvoje.
Už to chystáte v hlavě, jak by to mělo to předání vypadat?
V hlavě je to připraveno.
Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským.
Zamířili jsme tentokrát do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v empírovém stylu v letech 1829 až 1833 podle plánů vídeňského architekta Jindřicha Kocha, a to prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Proto se stavěl v takzvaný nový zámek.
Koch, ten architekt, už jeden dům postavil takový. A myslím, že všichni Pražané ho budou znát. Je to vila Kinských v Kinského zahradě, který Jindřich Koch postavil pro staršího bratra, prvního majitele Kosteleckého zámku, pro knížete Rudolfa Kinského, který si jako místodržitel v Praze si zadal u Kocha: postavte mi vilu mimo město, ale v dojezdné vzdálenosti do města, takže teďka máte na Smíchově tu vilu. A ona je sestřičkou tohohle domu, jenom má jinou dispozici, protože stojí ve svahu, zatímco tady stojí na rovině. Tento zámek byl tak moderní, že v těch 30. letech 19. století to byl dům, zámek na venkově, první venkovský zámek s koupelnou, s tekoucí teplou vodou. Tak jako vila Kinských v Praze byla první budova v Praze, kde byla koupelna s tekoucí teplou vodou.
Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
Zámek stojí uprostřed krásného anglického parku, nad strázem nad řekou Orlicí. Je nápadný svými velkými okny a vyvýšenou terasou v ose zámku. V prvním patře si přes léto od úterý do neděle můžete mezi 10. a 17. hodinou prohlédnout expozici nazvanou Život v Biedermajeru. Ta ukrývá i soukromé sbírky Františka Kinského, jeho libůstky.
Tohle to sbírám já, to je moje posedlost, to je ta španělská jezdecká škola, to je Augarten, vídeňská porcelánka. Teď jsem nedávno, se mně povedlo získat další kousek do sbírky, jako jinou pozici toho jezdce a koně, tak jsem štěstím bez sebe, ještě to nemám doma, ale pojedu si pro něj, tak se na to moc těším, až ho tady ustavím.
Takže u tohoto můžeme vidět tetelícího se Františka Kinského radosti.
Zcela naprosto se, úplně chvějícího se radostí a chvějícího se nedočkavostí, až sem bude moct umístit další figurku.
Jak k tomu došlo, že milujete právě porcelánové figury koní s jezdci? Co bylo na začátku? Jedna figurka, kterou jste dostal, nebo co? Jako u vašeho otce něco mu dáte, začne to sbírat?
Úplně první bylo, že jsem v aukci ve Vídni viděl jednu figurku a řekl jsem si, to se mi líbí, ta by se mohla hodit. A už mě to mělo. a už vyhlížím neustále, projíždím aukční katalogy, jestli náhodou nenarazím. Některé se opakují ne jako běžně, ale opakují se častěji, tak to mě vždycky posmutním, když tam uvidím, nebo si tak jako řeknu, to mám taky, tu ponechám jiným, nechť si. No a pak najednou se objeví jedna, kterou nemám a bohužel většinou nejsem sám, kdo ji nemá. Což potom vede k litému boji.
Tak ať se sbírka rozšiřuje, dělá vám radost.
No to mě dělá.
Jednou z nejtišších místností je zámecká knihovna s více než 6000 svazky. Je od zhora dolů obložená knihami. I proto tam byla vybudovaná dřevěná pavlač. Ale marně jsem pátral po tom, kudy se na ní dá vystoupat.
Ptal jste se, kde máme skryté dveře, a já jsem řekl v knihovně.
Aha.
Tak se dobře dívejte.
No jo, a točité schodiště nahoru. Takže tyhle knížky jsou falešné.
Tyhle knížky jsou pravé, to jsou detektivky.
Fakt?
No jistě, to jsou nejzábavnější detektivky, jaký jste kdy viděl. Můj dědeček, když si chtěl oddychnout, tak četl detektivky. A říkal, že detektivka je úžasná kniha, protože se dá přečíst jedním dechem a když ji dočtete, tak nevíte, jak začínala, můžete začít znovu. Takže to měl moc rád. A tohle jsou starý anglický detektivky, takových těch slavných anglických autorů, jako je Edward Wallace a Agatha Christie, tady stará, no prostě úžasný. A já vždycky lidem říkám, viděli jste Hříchy Pátra Noxe, jak je tam napsáno na konci těch 10 věcí, které nesmí v detektivce být, aby to nebyl brak. Tak tady je všechno. V těchto detektivkách netuší, máte pocit, že v Londýně je jenom Soho a nikdy tam slunce nesvítí, protože pořád má. Navíc se tam hemžej Číňani, který mají v hůlkách ukryté nože a tak dále, jed a vše, co si patříte. Ale když si jednou přečtete, jak se opravdu dobře pobavíte.
Spousta dveří na zámku v Kostelci nad Orlicí, ale ty nejzajímavější jsou možná jedny z těch nejmenších, které tady máme.
Tady tento pokoj sloužil jako pracovna paní domu, protože tady ty dveře, které jsou, vypadají tak jako nenápadně a jsou malé, což není dík tomu, není proto, že by byly méně významné, ale protože se tam větší nevejdou, že to je pod schodištěm, tak ty vedou na vnitřní schodiště, kde se po kterém se šlo dolů do toho sníženého podzemního patra, kde byly všechny pomocné provozy domu. Lokajna, kuchyň, všechno to, co bylo potřeba pro provoz domu, bylo dole. A ti lidé tudy si přišli sem pro instrukce, kuchař pro to, co se bude vařit, co se má vařit, co bude toho. Dneska večer přijdou hosté, prosím navařit víc a tak dále, co máme. No, paní hrabinko, nemáme nic, tak mazejte něco vymyslet. A tak, jako, takže tady se rozhodlo o tom, co bude a pak si šli lidi po své práci. Aby se vám necourali po vašich pokojích.
To je to, co v seriálu Dalton byl život pod schody a nahoře.
Všude. V domech se tímto způsobem žilo, jako opravdu ano.
Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Tři slova. A dokážou toho tolik říct. Jak by ale popsal slovy František Kinský svůj vztah k zámku?
Já ho v duchu každé ráno a každý večer objímám. Já se na něj koukám z okna, ze svého pokoje, který původně v tom bytě byl koncipován jako pokoj hostinský. A protože jsem se sem vlastně natrvalo vrátil, když oba moji rodiče žili, tak mě odstěhovali do hostinského pokoje, protože ten byt obývali oni, tak ty budeš žít pěkně v hostinském. A já jsem v něm nějak stvrdnul, 20 let žiju v hostinském pokoji. a nepřipadám si tady jako host už dávno. Ale já opravdu každý večer a každé ráno na něj s potěšením se podívám z okna a v duchu každý den pozdravím a říkám mu, buď zdrav, nech se ti dobře daří, mám tě rád, když večer svítíš a miluju tě, když na tebe ráno svítí slunce a ty záříš, takže jako opravdu já mám ten barák tak rád, že by některé domy mohly závidět.
Co bychom měli udělat my jako Češi, abychom se v budoucnu cítili jako ti šlechtici?
Buďte Čechy dál. I když to někdy, když to možná někdo si myslí, že to není důležitý. Helejte, máme to neuvěřitelné štěstí, že žijeme v krásné zemi. Opravdu žijeme v krásné zemi. I když jsme si někdy nadělali šrámy, ale žijeme v nádherné zemi. Máme na jedné straně štěstí, že jsme obklopeni horami, takže by se dalo říct, že tak jako nepotřebujeme. Jsme tady chráněni. Buďme chráněni, ale velmi pečlivě koukejme přes ty hory, aby nám náhodou něco neuteklo.
Rod Kinských je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v zemi. Jeho příslušníci se do našich dějin zapsali hlavně jako mecenáši věd, umění i důležitých národních institucí. Bez jejich podpory by byl vznik moderního českého národa mnohem obtížnější. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.
Za celé zámecké léto vám děkuje a krásný podzim přeje František Kinský.